Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní ďalšieho dielu Zdravého podcastu. Je október a v októbri viac ako kedykoľvek predtým hovoríme o veľmi vážnej diagnóze, a síce rakovine prsníka. Ja som veľmi rád, že sa môžeme rozprávať s dvoma vzácnymi hostiami. Jednak je tu s nami Lucia Pálešová.
Dobrý deň.
Lucia Pálešová je dlhoročná redaktorka Rádia Lumen a dlhoročnou ambasádorkou aj osvetových kampaní proti rakovine prsníka. Tentokrát tu ale sedí. Bohužiaľ, ako čerstvá onkologická pacientka sme veľmi radi, že prišla a podelí sa s nami o svoju skúsenosť. A súčasne vítam aj doktora Pavela Mikláša, ktorý je chirurg Mama centra Svätej Agaty v Banskej Bystrici. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ľudka, vy s nami, s našou sieťou a s Mama centrom Svätej Agaty spolupracujete už niekoľko rokov. Ako redaktorka ste pochopili, že o téme prevencie a vôbec o diagnoze rakoviny prsníka treba hovoriť sústavne a opakovane. A pracujete aj na propagácii a vôbec na osvete niekoľko rokov. Minulý rok, keď sme mali kampaň 3 sekundy za zdravé prsia a hovorili sme ženám, že mamografické vyšetrenie trvá iba 3 sekundy, že je takmer bezbolesné a že treba ho využiť, tak ste túto tému ešte vnímali ako redaktorka. Čo sa stalo potom?
No áno, vnímala som to ako redaktorka, ale môžem povedať, že práve tie 3 sekundy istým spôsobom mne zachránili život. Práve v tom období, takto pred rokom, keď prebiehala kampaň Rúžový október, ktorej som sa teda venovala aj v rámci svojej redaktorskej práce, som sama absolvovala úplne prvé mamografické vyšetrenie, na ktoré som bola poslaná po 40-ke. No a žiaľ alebo našťastie, práve toto mamografické vyšetrenie ukázalo, že teda nie je úplne v mojom pravom prsníku všetko v poriadku. A po rôznych vyšetreniach biopsiou a vákovou mamotómiou sa ukázalo, že je tam teda zhubný nádor a že treba to riešiť a riešiť to dosť urýchlene.
Vy ste na tú preventívnu prehliadku po 40-ke prišla s vedomím, že ste úplne zdravá. Aké to bolo dozvedieť sa opačnú diagnózu?
No, bol to dosť šok. Možno práve z toho hľadiska, že na preventívku idete, že ste zdraví, len sa idete dať pre istotu pozrieť, lebo je to tak správne a práve o to sa aj snažím, aby naozaj ženy pochopili, že tá preventívna prehliadka, akákoľvek, je naozaj veľmi dôležitá. No a o to je to asi väčší šok, keď človek ide zdravý, nič ma nebolelo, nemala som ani žiadnu hrčku, ani vôbec náznak, že by som mohla mať nejaký takýto problém. A ono síce na začiatku prišla informácia len od pani doktorky, že teda nie je to tam v poriadku, treba to odsledovať, že už teda na sone, potom následne mi robili ešte aj sono, že teda už asi aj v tých uzlinách bude niečo. Takže nasledovala tá biopsia, váková mamotómia. Človek ešte stále tak dúfa, že vždy je tam taká tá nádej, že nebude to zhubné, bude to len nejaké tkanivo, predsa len mala som 3 deti, všetky 3 som kojila, čiže si tak nahovára človek, že by to mohlo byť aj z tohto. A o to asi ešte väčší šok to bol, že naozaj prebiehala kampaň Rúžový október a ja som práve v tom období nahrávala reportáž s pani primárkou radiologického oddelenia v Mama centre, s pani primárkou Bérovou, takisto s pani riaditeľkou aj s jednou z pacientiek a asi len niekoľko pár dní na to som už potom sedela s manželom u nej v ambulancii a oznamovala mi diagnózu, takže to bol taký životný paradox.
Veľa žien, ktoré sú v podobnom momente, že sa dozvedia tú zlú správu, že majú nejaký problém onkologický, častokrát nemáte informácie. Vy tým, že ste sa tej téme venovali dlhodobo, tak ste naopak mali veľa informácií o diagnoze, o rizikách, o tej ďalšej terapii. Pomohlo vám to? Boli ste na to lepšie pripravená?
No a sa musím priznať, že asi ani nie, že ono, vlastne bol to šok, keď nám to povedala pani primárka. Už tým, že nás vlastne zavolala obidvoch s manželom, som už tušila, že to asi nebude v poriadku, že to bude asi niečo vážne a že teda sama usúdila, že by bolo dobre mať tam teda podporu manžela. Toto mi naozaj pomohlo, že som nebola v tej ordinácii s ňou sama. Všetko nám vysvetlila, ukázala nám na monitore, vlastne, kde je problém, aký je tam problém. A napriek tomu, že som teda mala také tušenie, že asi bude nasledovať chemoterapia, ožarovanie, nejako som si hneď na začiatku nechcela pripustiť, že napríklad by som mohla prísť o prsník. A keď teda povedala, že túto možnosť asi by zvažovala hneď ako prvú, aj keď teda čakalo sa ešte na ďalšie výsledky tej biopsie, že aké vyjdu. A samozrejme vždy to už asi pán doktor vysvetlí, potom zasada také konzílium a tam sa vlastne dohodnú viacerí odborníci z jednotlivých tých odborov, že aký postup zvoliť pri každej pacientke. Tak som tak dúfala, že možno by to nemuselo byť až tak úplne radikálne, že prísť o prsník, ale no, stalo sa.
Pán doktor, takýchto pacientských prípadov v Mama centre sú desiatky, stovky. Čo sa vlastne deje potom, čo sa potvrdí diagnóza rakoviny prsníka?
No, pani Lucia prišla do našej ordinácie, do onkochirurgickej ambulancie Mama centra už v podstate po absolvovaných tých úvodných vyšetreniach, ako spomínala, mamografia, sonografia, absolvovala bioptické vyšetrenia a prišla k nám do ambulancie už na takú úvodnú konzultáciu liečebného postupu, že čo robiť. No samozrejme, u nás to neprebieha spôsobom, že lekár na ambulancii sa rozhodne, že toto urobíme a tak toto bude, ale ako bolo povedané, bola predstavená na multidisciplinárnom meetingu, kde je stretnutie lekárov z viacerých odborov, kde sme sa stretli, tak onkochirurg, radiológ, klinický onkológ, v podstate spolupráce s patológom a aj plastickým chirurgom. A prebrali sme ten nález, ktorý pani Lucia mala, tak rentgenologický, bioptický. Tieto výsledky sme navzájom rozobrali, zvážili vlastne na základe diagnózy karcinómu prsníka, ktorá bola potvrdená, tak sme zvažovali, že aký ten terapeutický postup zvoliť, aká je stratégia liečby pre daného pacienta najoptimálnejšia. Po takom vzájomnom uvážení sme sa rozhodli, že postup najskôr chirurgický zákrok je najoptimálnejší. Vzhľadom na ten mamografický nález sa javila operácia v podstate v zmysle radikálneho riešenia, čiže odstránenia prsnej žľazy plus s odstránením lymfatických uzlín ako jediné riešenie, ktoré bolo možné v danej chvíli. Uvažovali sme aj o možnej nejakej rekonštrukcii prsníka bezprostredne, ale toto v podstate hneď v úvode bolo zavrhnuté vzhľadom na už dá sa povedať rozsah postihnutia prsníka, pretože ten rozsah bol veľmi prekvapujúci vzhľadom na veľmi chudobný klinický nález. Ako pani Lucia sama povedala, ona prakticky nemala žiadne ťažkosti s prsníkom, nemala žiaden nejaký klinický nález prítomný, či už viditeľný, pohmatový, ale naopak ten radiologický nález bol veľmi významný. Takže na základe multidisciplinárneho meetingu sa rozhodlo o indikácii k chirurgickej liečbe a už v podstate pri následnej kontrole, keď sme sa opäť s pani Luciou stretli v našej ambulancii, som jej predostrel tieto návrhy a v podstate postupy, na ktorých sme sa dohodli. Stanovili sme si termín operácie. No, samozrejme, prebehla tam aj dáka slza, emócia, ale bolo to všetko s tým zameraním, že aby sme ju dostali z tohto problému v čo najkračom čase a aby to prebehlo exaktne podľa tých najnovších, by som povedal, modelov, guidelineov, odporúčení, ktoré sa odporúčajú v danom prípade, aby sme jej pomohli dostať sa z tohto ochorenia.
Ja sa rovno opýtam a verím, že odpoveď je jednoznačne kladná, to zvolené terapeutické riešenie a postup viedol k úspechu?
Pani Lucia je takmer rok po v podstate od zahájenia liečby, vyzerá veľmi dobre a myslím si, že zatiaľ tieto naše postupy boli správne. Tá liečba žiaľ Bohu musela byť radikálna, musela byť agresívna na jednej strane. Na druhej strane typológia nádorová nám umožňuje použiť viaceré liečebné modality. Niektoré pacientky žiaľ Bohu nemôžu absolvovať tú liečbu v takom rozsahu, ako mala pani Lucia, pretože niektoré tie parametre nádorové sú také, že to daný nádor v podstate neumožňuje, respektíve neodpovedá na danú liečbu. U pani Lucie sú v úvodzovkách určité výhody toho, že máme teda pomerne široké spektrum liečebných možností k tomu, aby sme ju vyliečili. A vlastne ona ešte stále pokračuje v liečbe a ešte tá liečba bude pokračovať nejaké obdobie, asi povedať niekoľko rokov, a aj momentálne sa už vlastne prehúpla do toho obdobia zliečebného, do toho viac menej obdobia sledovacieho, kde už bude pravidelne monitorovaný ten nález klinický, ako aj radiologický a celkový stav. A tak. Ale myslím si, že teda, ako ste naznačili, všetko je na dobrej ceste.
Je úžasné vôbec počúvať, ako poznatky v medicíne vedú k čoraz úspešnejšej liečbe onkologických ochorení, ktoré nie tak dávno boli výrazne fatálne, a dnes sa tu naozaj môžeme rozprávať v trojici, napriek tomu, že to ochorenie je veľmi vážne. Lucia, ako ste vy prežívali tú samotnú liečbu, lebo onkologická liečba nie je len o jednom zákroku, zahŕňa dlhšie obdobie, asi sú tam nejaké vrcholy, nejaké pády, nejaké krízy. Ako ste to vy prežívali?
No áno, tá onkologická liečba prebieha v podstate takmer rok. Ako už naznačil pán doktor, ešte stále vlastne tá liečba prebieha. Aktuálne som na biologickej liečbe, ešte pravdepodobne ma bude čakať nejaká hormonálna liečba a už aj teda to obdobie sledovania a rôznych následných kontrol, že ako teda tá liečba pomohla a či pomohla. Najťažší bol asi úplný ten úvod, keď som dostala všetky tie informácie, že čo ma všetko čaká. Operácia, potom samozrejme chemoterapia a radioterapia. A keď teda mi bolo odporúčené, že by bolo dobré napríklad dostať, že doma na PNK a podobne, že človeku sa tak otočí ten život o 180 stupňov zrazu, dá sa povedať, že z minúty na minútu. A zrazu nebolo dôležité, že ráno idem do práce, do služby, ale to, že aké ma čaká ešte vyšetrenie, ešte stihnúť CT-čko pred operáciou, predoperačné vyšetrenia a už ani nie vlastne do mesiaca, odkedy mi diagnostikovali toto ochorenie, som už ležala pánovi doktorovi na operačnom stole. Práve pán doktor ma operoval a to sú také dátumy, ktoré si človek už zapamätá, že presne 16. novembra pred rokom ma operoval pán doktor. Takže to bol taký prvý medzník, ktorý som podstúpila. Paradoxne som si myslela, že prísť o ten prsník bude asi to najnáročnejšie pre mňa, ale musím sa priznať, že oveľa náročnejšie obdobie som prežívala počas Vianoc, kedy mi po prvej chemoterapii, ktorá bola 10. decembra, presne 24. decembra začali vypadávať vlasy. A to bol teda, naozaj musím sa priznať, že sme aj ten štedrý deň mali dosť poznačený tým, že necítila som sa dobre, fakt ani psychicky, že to bol asi taký možno najväčší pád vtedy môj. A nejako som to nedokázala spracovať ani v súvislosti s tým, že sú teda Vianoce a darčeky a stromček, že naozaj tam som potrebovala dosť veľkú podporu rodiny a manžela a detí, aby som to nejako vládala spracovať práve toto. Napriek tomu, že pani doktorka, ona ma na to upozornila, že teda je to možno trochu kruté, ale že práve asi tých 14 dní po tej prvej chemoterapii mi tie vlasy začnú vypadávať, aby som bola na to pripravená. Ja som sa aj snažila na to pripravovať, ale asi sa nedá na to úplne pripraviť, že kým to človek nezažije, tak si vlastne nevie predstaviť, že čo ho čaká. Ale vďaka rodine, deťom, mám už v takom tínedžerskom veku deti, teda dve aj staršie, sme to nejako zvládli a vlastne na druhý sviatok vianočný ma posadili do stredu kuchyne a manžel zobral strojček a začal to všetko holiť dole z tej hlavy a už potom prichádzali aj také úsmevné situácie s deťmi, že dcera, zrazu som mala len polovicu hlavy oholenú a maminka, keby sme ti to takto nechali a ešte by sme ti to na zeleno natreli, nastriekali, tak to by si bola cool, taká rockerka. Takže naozaj takéto situácie mi potom pomáhali sa v tom nejako nestratiť a tie deti a rodina. Vždy som sa snažila si nájsť niečo, čo mi dáva zmysel ísť ďalej. Aj v takýchto ťažších situáciách.
Je de facto rok po tom, čo ste sa dozvedeli. Dnes vyzerá, že všetko je na najlepšej ceste. Vy o tom viete veľmi otvorene a ja mám taký pocit, akože, že ste sa s tým vysporiadali, viete o tom otvorene hovoriť, aj ste ochotná o tom hovoriť. Kde bol možno ten zlomový moment, kedy ste začali veriť tomu, že to dobre dopadne a že ste sa s tým vnútorne vysporiadali?
Vnútorne sa s tým nejako snažím vysporiadať asi tak, že od začiatku sa v tom ochorení snažím nájsť niečo, čím by som to vedela posunúť ďalej. Že potrebovala som si to tak nejako vnútorne odôvodniť, že čo to má dať možno mne, možno mojej rodine a možno aj tak z toho profesionálneho hľadiska, že kam by som to vedela ďalej posunúť a toto mi pomáha sa tak nejako s tým vyrovnať, že aby to malo aj nejaký taký zmysel, že nejako neutápať sa v tom, nikdy som si nepoložila otázku, že prečo sa mi to stalo, ale práve, že čo to má priniesť, že prečo sa to mne stalo, ale prečo o tom napríklad ďalej hovoriť, že malo by to mať nejaký taký vyšší zmysel a tak sa s tým nejako vysporiadavam.
Tento rozhovor robíme práve s cieľom, aby poslucháči, poslucháčky, ale aj manželia, partneri, ak ho budú počúvať, tak aby sme im dali jednoznačné posolstvo, že prevenciu neradno zanedbávať. A netýka sa to len onkologických diagnóz spojených s rakovinou prsníka, ale vôbec celého zdravia. Pán doktor, poďme si teda povedať, čo je kľúčové z pohľadu prevencie proti rakovine prsníka.
Z pohľadu prevencie je veľmi dôležité jednak, aby sama pacientka sa sledovala, aby akékoľvek nejaké zmeny svojho zdravotného stavu nebagatelizovala. Tým myslím, konkrétne, ak sa bavíme o prsníkoch, stačí jedenkrát mesačne na tie prsníky si siahnuť. Urobiť také štandardné pohmatové vyšetrenie prsníka. Sú rôzne návody, brožúrky na internete, kopec informácií, že ako to robiť. Je to nič komplikované, prehmatať si prsnú žľazu plus aj lymfatické uzliny. Súčasťou toho vyšetrenia je pohľad na prsník, či už v zrkadle. Ak má žena partnera, tak samozrejme aj individuálne nejaké zmeny zo strany toho partnera môžu upozorniť na nejaký prvotný problém. To je prvotná vec, je také základné samovyšetrenie, tomu hovoríme. Potom pokiaľ žena niečo zistí, tak samozrejme absolvovať vyšetrenie. Ale pokiaľ nemá žiaden problém, v druhom slede tých preventívnych opatrení je štandardná preventívna prehliadka u gynekológa, kde súčasťou tej preventívnej gynekologickej prehliadky by malo byť aj vyšetrenie prsníkov, klinické vyšetrenie zo strany odborného lekára, gynekológa. V ďalšom slede tých postupov preventívnych je samozrejme určité už zobrazovacie vyšetrenie, kde teda patrí sonografia a mamografia, to sú základné vyšetrenia, ktoré vyšetrenie uprednostniť, to je dané vekom pacientky, ženy pred 40. rokom života sa skôr odporúča z hľadiska preventívneho vyšetrovať sonograficky. Vzhľadom k tomu, že denzita prsnej žľazy u žien vo veku pred 40. rokom života je vyššia a to spôsobuje, že to mamografické vyšetrenie nie je až tak výťažné a prínosné ako u žien vo veku po 40. roku života. Čiže tá sonografia je prínosnejšia. Naopak potom po 40. roku života z hľadiska preventívneho je zmysluplnejšie realizovať mamografické vyšetrenia. No a v podstate toto sú také dve základné diagnostické metódy. Ešte k tej mamografii je to teda rentgenové vyšetrenie, kde sa v dvoch projekciách robí rentgenologický záznam na prsníka a práve denzita tej žľazy, alebo ak je prítomná patológia, tak denzita tej patológie nám umožní teda odhaliť patologický proces prsníku. No a pokiaľ samozrejme žena absolvuje tieto základné preventívne vyšetrenia a nález je negatívny, tak je odporúčená nejaká kontrola s určitým intervalom. Najčastejšie je to po dvoch rokoch, ak je nález v poriadku. V prípade, že sa nájde nejaký minimálny nález, ktorý trebárs nevyžaduje biopsiu, doporučí sa trebárs skoršia kontrola, či už sonografická, prípadne mamografická, odstupom niekoľkých mesiacov alebo do jedného roka. V prípade, že samozrejme už je ten nález podozrivejší, tak už potom sa volia ďalšie metodiky, hlavne v zmysle bioptických vyšetrení, kde opäť máme viaceré možnosti biopsií, či už je to tenkoihlová biopsia, hruboihlová biopsia. U nás v mama centra je váková mamotómia. Prípadne extrémne ojedinelá aj otvorená biopsia, chirurgická biopsia. Čiže sú viaceré možnosti, ako daný proces v prsníku, danú patológiu diagnostikovať. No a na základe biopsie sa už potom volia postupy, či daný nález je potrebné nejako ďalej riešiť v zmysle chirurgie, alebo či daný nález postačuje sledovať a v podstate s týmto je pacientka potom uzrozumená. No a čo sa týka tej prevencie, samozrejme, ak je nález negatívny, tak pacientka pokračuje v sledovaní. Už potom na tom radiologickom pracovisku by mala dostať informáciu o tom, že aké sledovanie, v akých intervaloch. A je už len na tej žene samotnej, či to rešpektuje, akceptuje a chodí na tie prehliadky, alebo na ďalšiu odporúčenú prehliadku, tú preventívnu, nejde a vystaví sa tým riziku v podstate nevyšetrenia aj nejakého drobného zanedbateľného nálezu, ktorý v budúcnosti môže byť závažný pre tú ženu. A práve tá prehliadka preventívna má z toho hľadiska zmysel, že vieme odhaliť lézie v prsníku alebo patologické ložiska, ktoré sú nezistiteľné tým prvotným vyšetrením ženy samotnej, či už teda pohľadom alebo pohmatom, že žena nič nemá, žiadne ťažkosti, a práve preventívna prehliadka je schopná odhaliť takéto drobné nálezy, ktoré sú najlepšie liečiteľné a najlepšie, v podstate majú najlepšiu prognózu a z hľadiska toho budúcna sú najoptimálnejšie pre toho daného pacienta.
Pán doktor, napriek tomu, že o rakovine stále nevieme všetko, nevieme na základe čoho vzniká, pre koho je najnebezpečnejšie, nevieme, nie je ani definitívny liek na rakovinu. Z pohľadu súčasnej medicíny, z pohľadu aj toho, ako dnes, aké dnes možnosti má Mama Centrum, dá sa hovoriť o tom, že každým rokom o tom vieme viac a teda tá úspešnosť tej liečby každým rokom je o kúsok vyššia a to je de facto pozitívna správa?
Určite áno. Keď si zoberieme možnosti chirurgickej liečby. V dávnej minulosti pred, no netrúfam si povedať, 50-70 rokov sa robili prakticky len radikálne výkony na prsníku. A to boli hyperradikálne výkony, kde sa odstraňovala nielen prsná žľaza, ale dokonca prsné svalstvo a šialené, by som povedal, výkony z dnešného pohľadu svojou radikalitou. Potom samozrejme sa prišlo na to, že nemusíme odstrániť celú prsnú žľazu, že môžeme urobiť aj tzv. Prsník záchovné výkony a v podstate byť taký šetrnejší z toho chirurgického hľadiska k danému problému. Potom prišiel zase vývoj z toho chirurgického hľadiska diagnostiky lymfatických uzlín. V minulosti štandardne sa robila tzv. Disekcia axilárnych alebo teda podpazušných lymfatických uzlín. Na to sa prišlo, že to je tiež nie celkom opodstatnené, pokiaľ tie uzliny sú v poriadku, sú zdravé. A tento vývoj chirurgických metód a stále pokračuje. Stále sa snažíme byť šetrnejší k tomu tkaniu, pokiaľ to je možné. Druhá vec, zase tá ďalšia následná nechirurgická liečba, tak tam samozrejme sa vďaka tým vyšetreniam, ktoré v súčasnosti sú k dispozícii, tak sa rozširuje spektrum liečebných možností. Hej, v úvode pred 20-30 rokmi boli možnosti chemoterapie, radioterapie, do toho sa objavili možnosti hormonálnej liečby. Už posledné 10-20 rokov sa hovorí o biologickej liečbe, v súčasnom období liečba tzv. Imunoterapia, liečba monoklonálnymi protilátkami. Čiže tie liečebné možnosti sa stále vyvíjajú, veda ide dopredu a to, čo platilo pred 20 rokmi, je v súčasnosti. Už sú úplne iné pohľady, liečebné možnosti sú širokospektrálne. Práve v oblasti karcinómu prsníka sú tie liečebné možnosti relatívne široké, keď porovnáme to s možnosťami u iných onkologických ochorení. Treba by som porovnal karcinóm žalúdka, pankrasu. Tie možnosti sú o mnoho menšie. Aj vzhľadom na tú diagnostiku, že predsa len prsník je taký orgán, ktorý je prístupný tomu pohľadu, pohmatu. Toto vlastne nám umožňuje, že aj tá liečba vie byť relatívne účinná.
Účinná a asi aj šetrnejšia.
Určite áno.
Lucia, čo by ste vy odkázali ženám, ktoré možno podceňujú prevenciu, podceňujú tie pravidelné prehliadky, možno majú strach. Čo by ste odkázali ženám, ktoré sú možno na začiatku liečby, na začiatku tej ťažkej cesty, ktorú ste vy počas toho ostatného roku prekonali, ale predpokladám, že tá nádej, to je niečo, čo je to dôležité. Tak čo by ste odkázali naozaj svojim kolegyňam, priateľkám, všetkým ženám v tejto krajine?
Tak tej prvej skupine žien, ktoré nejdu napríklad na preventívnu mamografickú kontrolu alebo aj len na to sono a nejako zanedbávajú istým spôsobom tú prevenciu práve kvôli tomu, že nemám čas alebo sa bojím, alebo tá mamografia je nepríjemná, bolí to, spôsobí mi to rakovinu a podobne, tak tejto skupine žien by som určite odkázala, že naozaj, ako aj povedal pán doktor, trvá to 3 sekundy a môžu vám tie 3 sekundy zachrániť život. A tým, že nejde žena na tú preventívnu prehliadku, tak v podstate nič tým nezíska. Lebo nevedomosť neznamená, že som zdravá. A sama som sa presvedčila, že neexistuje asi pre nikoho veta, že mňa sa to netýka, mne sa to nemôže stať, alebo mňa sa to nikdy nebude týkať. Bez ohľadu na to, či mali v rodine alebo nemali onkologické ochorenie. Myslím si, že ktorúkoľvek ženu to môže postihnúť, bodaj by nie a bodaj by nás bolo čo najmenej, ale naozaj možno aj ten trend dnešnej hektickej doby stresov a vôbec celkového životného štýlu skôr asi naznačuje, že tých ochorení pribúda žiaľ. Takže tým, že sa budem tváriť, že je všetko v poriadku, keď ma nič nebolí a nepotrebujem ísť na tú preventívku, nie je v poriadku a treba ísť na tú preventívnu prehliadku, aspoň raz za tie 2 roky. No a tým, že nám, ktoré sú práve možno na začiatku liečby, možno v strede liečby, alebo už aj ku koncu a majú pocit, že asi to nie je v poriadku a majú strach, tak s tým asi zápasí každá. Ja som tiež s tým zápasila, že či tá liečba pomôže. Ale aspoň pre mňa bolo najdôležitejšie dôverovať lekárom, dôverovať v to, že vedia, čo robia a robia všetko preto, aby vám pomohli. A nájsť si v tom nejaký zmysel. Každej žene pomáha niečo iné, ale možno práve ako je aj vlastne téma tejto kampane, že nespanikáriť. Riešiť to, už keď prídem na to, že mám nejaký problém, tak sa netváriť, že počkám rok, alebo pol roka, alebo rok a pol a zmizne to, lebo ono to by asi potvrdil aj pán doktor, nezmizne samé a môže to mať len horšie a horšie následky, ale riešiť to asi hneď, ako prídem na to, že mám problém. To je ako s boľavým zubom. Keď vás bolí zub, tak asi nebudete čakať pol roka, že vás prestane bolieť, ale už hneď na druhý deň chcete ísť k zubárovi, aby vám ho vytrhol alebo vyliečil. Takže rakovina často nebolí. pokiaľ to už naozaj nie je v tom veľmi pokročilom štádiu, a určite by som radila riešiť to hneď.
Vy sa po roku pomaličky vraciate do svojho aktívneho aj profesionálneho života, vraciate sa k svojmu novinárskému chlebíku, tak naozaj za všetkých poslucháčov aj za celú našu sieť vám prajeme veľa zdravia a šťastný návrat do bežného života a veríme, že naozaj budete môcť žiť rovnako aktívny život, ako predtým, než ste zistili, že máte onkologický problém. A veľmi pekne ďakujeme za vašu podporu a veľmi sa budeme tešiť, že budete hovoriť o svojom príbehu a nepochybujem o tom, že váš príbeh inšpiruje tisícky žien na to, aby nepodceňovali prevenciu.
V to dúfam a verím. A pre mňa je najviac, keď čo len jedna, dve ženy mi povedia z môjho okolia, že Luci, po tom, čo sa ti stalo, tak ja som po 5 rokoch sa konečne objednala na mamografiu, tak to bolo asi najviac, keď sa mi to stalo, že kolegyne mi o tom začali rozprávať, že konečne som sa už objednala na mamografiu. Tak to je také malé víťazstvo pre mňa.
Ďakujeme a súčasne ďakujeme aj pánovi doktorovi a celému kolektívu Mama Centra Svätej Agaty v Banskej Bystrici, že pomáhajú roky rokuce ženám ako je Lucia a mnohým ďalším a že dnes sa tu môžeme rozprávať naozaj o úspešnom pacientskom príbehu, aj keď je to v zásade smutné, tak naozaj ďakujeme a posielame pozdravy do Banskej Bystrice a ďakujeme, že ste si našli čas aj na tento rozhovor.
Ďakujeme za pozvanie.